Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Şu günler Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzinin gymmatlamagyndan howatyr edip giýjelerini ýanyt goýulan stansiýalardan ähtiýaj üçin benzin satyn alyp başlandygyny Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçy saýdýar. Türkmenistanda bolup geçýän wakalara ýakyndan seýnedýän Aşgabatly seýinçi Amanmurat Bugaýewiň tassyklamagyna görä, sentýabr aýynyň ahirinde geçirilen halk maslahatynyň ideýany adamlar benzinin we käbir beýle karetleriň gymmatlamagyndan howatyr edýärler. Adamlaryň arasyndaky bu howsala soňky 5 ýylyň dowamında hasa çınırgadı ve olur gece saat 11'den son köçelerde uloglar selçengleşenden sonra paytaxtın yanı çuylan stansiyalarına barıp ehtiyaç üçün benzin satın alıp başladılar. Olur benzini 20-30 litrlik demir qaplara quydurup alyarlar. İşärler hem benzinin asıl bahasının üstünü her litr üçün 20-30 tenge qoyup satyarlar deyip Sinçi Bugaev gurrun berdi. Ol gecelerine ulog novatlarının gözü ilmeyendiğine sebebi yanı çuylan stansiyaların işärlerinin ulog eyelerine benzin satın alma üçin haçan gelmeldikler varady öňünden duýdurýandygyny we ılalaşylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtyň özünde seýinçi paýtagtyň ýanyna çuýulan stansiýalarynda giýjelerine nowat bolmasa-da ertir we giýişlik wagty uzyn ulag nowatlaryny görse bolýandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä bu benziniň daňdany çenli satylyp utarmagy bilen baglanyşykly. Giýje benzin satyn alýanlaryň köpelmegi netijesinde ýerden ýanyna çuýulan stansiýalara baranyňda benzin köplenç tapdyrmaýar. Benzin ýok utardy diýilen ýazgy bolýar. Adamlar käte 2, käte 3 saat garaşmaly bolýar. Netijede öň bir ýanyç goýulan stansiýada ortaça 30 ulag nowat durýan bolsa, häzir ulaglaryň sany 90-a ýetýär diýip Bugaýew bellidi. Türkmenistanyň ýanyç goýulan stansiýalarynda müşderlere awtolon benzin bakından başga gawa benzin satmak gadagan. Ýöne muňa garamadan giýjelerine ýaşaýjylara benzinin bir kanun satylma bilen baglanşykly ýagdaýy umumyň haýsydyr bir çäre görülmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanda A90 A92 ve A80 markalı benzinin gımmatlacaktı ya da gımmatlamacaktı varadı Türkmen hakimiyetler şolsandı Türkmen nevit önümlerinin resmi web saytında ya da resmi metbuatta hazırlıkça hiç ili mağlumat berilmeyer. Yönü azatlığın paytaqta xabarçısı bilen anonim şertte söhbetdeş olan aşavatlıların ençemesi özlerinin yokarı dereceli devlet vezipelerinde işleyen doğun arındaşlarına salgılanıp önümüzdeki günlerde benzinin ve kabir beyle karetlerin gımmatlamağına karışılayandığını gurrun berdi. Bide eger mümkinçiligiňiz bolsa, dine benzin däl, beýle kydatlar şolsanda daýylanmajak un, soğun, kartoşka, şeker ýaly önümler hem ähtiýaç üçin alyp goýmagy ýokary wezipelerde işleýän doğun arandaşlarymyz maslahat berýärler. Sebäbi benzinin adyrynyň ýarym esse, belkem 2 esse gymmatlajakdy aýdylýar. Beýle karetler bawatynda da şeýle boljakmyşyn. Ähtiýaç üçin alan haretlerimiz bir kaý oňuşmagymyza ýeter diýip adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Mundan öň has taqygy 4-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçysy adynyň efirde tutulmagyny islemedik resmi çeşmelerine salgylanmak bilen ýurtda benzinin gymmatlamagyna garaşylýandygyny habar beripdi. Azatlyk bu maglumaty öz web saýtyna çap edenden bir gün soň ýarym resmi Türkmen portal neşri bu habary reddedip ýörite makala çap etdi. Türkmenistanda benzinin gymmatlajagy hakyndaky mışmyşlar ýalan bolup çykdy diýip Türkmen portal neşri Türkmen Newit önümleri döwlet kampaniýasynyň resmi sine salgılanıp yazdı. Türkmenistan'da benzinin bahası soňky gezek şu ýylyň fevral aýynda 50% gymmatlapdy.